Valepa, Stepan Pavlovich ko'rmadinglarmi? Birozdan keyin konsert boshlanadi. Yana cho'kan bo'lmasin.
Voy, hamma maqtovatgan qarsillama somsa shumi?
Shu qarsillama somsa.
Mashinadan ikkita qilib bergin, jon bilan yeymiz, krasiviy bo'lsin.
Bo'ldi, bo'ldi. Bugun bir qarsillat ekansiz-a?
Nimani?
Somsani perashgan emas, akam, qarsillama somsa-yu.
Oh, jonim, vada. Bojalar kelib, oldingda o'tirib ashula etadi.
Rostdanmi?
Bexosdan. Ichkariga kirib tur, birinchi qator. Qarama hech kimga.
Xo'p.
Qani?
Assalomu alaykum, shep.
Kelishganimizda, xopizing kelib, qizim oldida ashula etadi. Siyo krasiva budet. Yesli ni krasiva budet, men seni.
Stepan Pavlovich, keldingizmi? 5 daqiqa qoldi. 5 daqiqa qoldi. Bu yerda chekish mumkin emas. Ichsham mumkin emas, Stepan Pavlovich. Siz axir madaniyat xodimisiz. Uni ustiga basketasi kabi ishlatib qo'yibsiz. Sen nimaga bo'ylab yopishtirib olding?
San'at, muhabbat, sadoqat uchun oldik.
Stepan Pavlovich, iltimos ichmang. 5 daqiqadan keyin konsert boshlanadi. Sizga o'xshagan mana shunaqa alkash san'atkorlarni, qolgan san'atkorlar shariga dog' tushyapti.
Men dog' tushiryapmanmi?
Albatta siz.
Men bu konsertda vystupat qilmayman.
Iltimos o'tiring. 5 daqiqadan keyin konsert. Bu mening debyut ishim.
Shunday ekan, aralashmang meni konsertdan oldin o'zimga yarasha odatlarim bor.
Xo'p, Poslajonov qayerda?
U bu yerdan nima qiladi bu erkaklarni grimyornisi?
Abba, yana qizlar grimyornisidami?
Raqqosalar
doim gri ishi. Tezlashtiring.
Qanigina, san'at.
Tezroq harakat qilish kerak.
Nima deysiz? Xo'pizimiz Jahongir Pozjonov va xalq orasiga chirorsak juda chiroyli bo'lardi.
Juda yaxshi fikr. Oldin qizlar orasidan olib chiqib qoling, keyin chiroramiz.
Assalomu alaykum. Filharmoniya konsert zaliga yig'ilgan haqiqiy san'at ishqibozlari.
Ixlosmandlari.
Ixlosmandlari. Bugun
konsertimiz.
Biz yoshlar ichish va chekishga mutlaqo qarshimiz. Shior ostida.
O'lib qolaman.
Sizlar uchun jonli ijro qiroli bojalar. Ey, salom!
Ey, to'g'ri olib chiqaring.
O bir hakiki. O dedim senge. Bir hakiki dedim senge.
Aziz sanat şeydoları. Bugünkü konsertimiz sizlerge makul.
Brat, bo'ladigan ish qilsang-chi. Konsertda hech kim qolmadi. Bo'ladigan ishni qilaylik.
Ketdik. Sanat, muhabbat, sadoqat.